Ви слухаєте Радіо М. Можливість.
Друзі, це недорослі розмови в ефірі. Я Еліна Бабалькевич. Сьогодні в мене цікаві такі гості. По-перше, Іван Степурін, кандидат технічних наук, директор видавництва «Саміт Книга» та соавтор двох дітей.
Так, є таке. Здравствуйте.
Так, доброго дня. Це, мабуть, ваше найбільше досягнення. Соавторство двох дітей.
Ну, спочатку я женився, це було таке серйозне достіження, а потім, да, появились двоє дітей. І родилась, в конце концов, издательство «Саміт Книга».
Чудово. І ще у нас твоїх гостей – це Николь Лоран Катріс. Так, Николь Лоран Катріс – таке довге ім'я. Це французька письменниця, це класик французької, сучасної французької літератури, яка приїхала до нас в Україну буквально на декілька днів. Сьогодні нам пощастило, вона у нас на ефірі зараз. Ніколь – поетеса, прозаїк, есеїстка, перекладачка, авторка понад 40 поетичних і перекладних видань, директор поетичних фестивалів «Присмерки», лауреатка численних міжнародних відзнак. Доброго дня.
Да. Добрий день.
Так, і сьогодні нам допомагати зрозуміти одне одного буде Дмитрій Чистяк, так? Це чудовий наш сьогодні перекладач буде. Доброго дня.
Доброго дня. Да, Дмитрій не просто переводчик, поет, писатель, секретар Європейської академії словесності і іскусств, наш добрий друг і великий подвижник української літератури на всемирному видавничому ринку.
Отак, сьогодні у нас дуже такий літературний ефір.
Да.
Так. До речі, поки ми не почали, хочу вам сказати, що у вас є чудова можливість, не бачу я, виграти сьогодні книжку Ніколь з автографом. Що для цього треба? Для цього треба лише подзвонити на безкоштовний номер 0821-0018 та задати чудове, цікаве питання. Або якщо ви соромитесь, то можна написати чудовий коментар у ефірі, під нашим ефіром у Фейсбуці. Але пам'ятайте, що перевага у нас дзвіночка. Можемо починати?
Да, ми готові.
Іван, по-перше, я б хотіла вас запитати. У вас робота така цікава. Директор видавництва. У чому вона взагалі полягає?
Ну, наша главная задача – популяризировать чтение, издавать интересные книги, создавать литературные миры, давать возможность читателям получить хорошую книгу и вместе с литературой расти, развиваться, совершенствоваться, потому что чтение – это всегда некий путь человека достигнуть самосовершенства.
Так. І ви з самого дитинства йшли, хотіли стати директором видавництва «Саміт Книга»?
Ні, разве що в дитинстві ми всі, мабуть, багато читали. Читали більше, мабуть, ніж читаємо зараз. Ну, в силу ряду причин, прежде всего, розвиття прогресу дає людям багато альтернатив. І зараз, мабуть, люди більше предпочитають спілкування в соціальних сетях, просмотр телевізора. К сожалению, книга, может быть, потеряла некий свой такой духовный вес в последнее время. Но раньше мы действительно много читали, и издавать книги, да, наверное, были такие мысли, потому что иногда в библиотеках друзей я видел интересные книги, которые бы хотел иметь в своей библиотеке, но время было такое, что книга не была так доступна, как сегодня читателям.
Тобто, якісь взагалі все одно мислі, думки про те, що ви колись там будете видавати книги, щоб їх могли читати люди у вільному доступі, була?
Да, всегда хотелось иметь множество книг в своей библиотеке.
Так. Але ж все одно є якісь обмеження, і я б хотіла запитати, чи доводилось вам за будь-яких обставин не друкувати, не брати в друк якусь дуже крутезну книгу? Ну, чомусь так сталося.
Да, не всегда можна собі дозволити іздати все, що хочеться, к сожалению. Ну, в нашому мірі завжди приходиться вибирати, тому що ресурси ограничені. Так же і в іздательському ділі. У нас в іздательстві лежить цілий ряд інтересних книг, які ще не іздані по тим чи іншим причинам. Ну, прежде всего, мабуть, фінансовим. Наші слушателі, навіть молоді, повинні це розуміти, що на все потрібні ресурси. І, тим не менше, я думаю, хороша книга, вона все одно так чи інакше к читателям проб'ється. Ми іздаємо можливості іздати все те, що ми хочемо іздати на сьогоднішній день. Хотя добрый. Каждый день нам подкидывают что-то новенькое. Да, так. И благодаря зачастую поддержке таким неравнодушным людям, о которых мы, может быть, и сегодня даже будем говорить, книги находят свое воплощение. Так. И вот, в частности, даже визит нашей гости, он связан с поддержкой одного очень достойного человека, організатора, мецената, і якщо ви дозволите, ми о ньому скажемо.
Ну, скажіть, хто нам сьогодні допоміг привести на ефір Ніколь.
Нам помог встретиться такой замечательный человек Богдан Дмитрович Струтинский. Это не просто директор национальной оперетты Украины, это, я считаю, что выдающийся подвижник, организатор, и он буквально два дня назад проводил такой интереснейший международный культурный фестиваль «Карпатский простор», который проходил в Ивано-Франковске. Там были музыкальные площадки, театральные, и в том числе литературные. И вот благодаря этому фестивалю мы смогли найти возможность пригласить Николь Лоран-Катрис в Украину. А Дмитрий Чистяк сделал перевод ее стихов. Ну, а все это произошло по инициативе Богдана Струтинского.
Чудово.
Да. Вот такой вот замечательный человек, и мы передаем ему большой привет и долгих лет жизни его фестивалю.
Дивитеся нас?
Да.
А може?
Да.
Привіт-привіт.
И приглашайте, кстати, Богдана Дмитрича на свой эфир. Это интереснейший
человек.
Я тут
человек. Нотатки буду писати, да. Кого ще треба.
Мы вам очень его советуем.
Добре, я запам'ятала. Добре, Ніколь, я б хотіла вас запитати, що вас привело в Україну? Ви живете в такій далекій Франції, красивій, там, Париж, всі ці справи. Що ви, чому ви приїхали в Україну?
Pourquoi tu as décidé de venir en Ukraine, finalement, quitter la belle France?
Eh bien, l'Ukraine représentait pour moi un pays un peu mythique. Ce sont ces pays de l'Est, de l'Europe, que je ne connais pas, mais qui pour nous représentent comme une espèce d'horizon un peu étrange et intéressant. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Dmitro Chistiak en Roumanie, et de fil en aiguille, par des traductions, nous sommes... j'ai un peu travaillé avec lui pour traduire des poètes ukrainiens, et il m'a invité, et voilà, je suis arrivée ici toute contente.
Треба сказати, що для нас, для французів і для мене, зокрема, Україна і взагалом от слов'янські країни постають якимось таким, знаєте, міфічним досить простором. Вони для нас невідомі, вони для нас таємничі і дуже цікаві через те. Отже, так склалася доля, щасливо склалася доля, бо я дуже рада бути серед вас тут сьогодні, що на одному з міжнародних фестивалів поезії у Куртя-Дардж у Румунії ми познайомилися з перекладачем, і поступово я також долучилася до перекладів української літератури, зацікавилась тутешньою поезією, почали ми вже працювати, вийшла збірка на спільна переклади Олександра Коротка у паризькому видавництві «Л'Арматан». Отже, але ми продовжуємо далі цю роботу, і віриться, що така робота триватиме довго і плідно.
Дякую, добре. А це чудово, що ви приїхали в таку міфічну, цікаву країну, як наша Україна, Люба. А як ви гадаєте взагалі? От ви поетеса, ви письменниця. І є такий у нас цікавий предмет у школі – література. Як ви гадаєте, чого не вистачає у його, як би це так сказати, у тому, як його показують учням. Якось так. А ви що, також гадаєте на цей...
На сегодняшний день, да?
Так.
Ну, в принципе, мне кажется, что преподавать литературу достаточно сложно. Здесь нужны подвижники, здесь нужны замечательные преподаватели. И скорее вот тот формальный выбор, который делает там Министерство образования в части тех произведений, которые нужно учить ученикам, я бы этим не ограничивался. Я бы больше доверял преподавателям. Вот их надо хорошо готовить, которые могли бы доносить детям вот разумное, доброе, вечное.
Доброе. Николь?
Je crois que la littérature, c'est quelque chose qui nous fait vivre et c'est extrêmement important de l'offrir aux élèves, aux jeunes. Mais il y a deux choses un petit peu différentes. D'une part, il y a la technique, le savoir, la connaissance. Et de l'autre, il y a l'esprit de la poésie qui, lui, ne peut pas s'enseigner, qui est seulement une prédisposition intérieure. Et donc, je souhaite que la plupart des jeunes arrivent à trouver cette ouverture sur leur âme intérieure pour pouvoir écrire.
Я розумію, що мені треба вчити французьку мову.
Дуже красивий
язик. Чудова мова. Ви знаєте, мені здається, що от коли говориться про літературу, то звісно, що для мене особисто література – це, можна сказати, те, що допомагає мені жити.
А можна трішки ближче до мікрофону, щоб нас чули
що
гарно?
Це те, що допомагає мені жити. І от з другого боку треба сказати, що література загалом вона складається, це поняття, складається з кількох елементів. Перший елемент – це, звичайно, ось технічні якісь засоби, як написано, що написано, так, теми там якісь, так. А з другого боку є те, що ми відчуваємо, а не просто розуміємо. Тобто не лише щось таке розумова якась дія, а дія почуття, дія душі. І от це, звичайно, поезія. Поезія – це мова душі. От тому мені хотілося б, щоб і наша молодь, вона не втрачала оцю свою душевне таке відчуття світу завдяки залюбленості в поезію.
А як ви взагалі вважаєте, Ніколь, чи відрізняються чимось українські підлітки та французькі підлітки? І якщо так, то чим сам? Цікаво послухати. Як підлітку.
Що ж там про моїх?
Що про моїх там закордонних однолітків кажуть?
Я взагалі думав, що підлітки завжди однакові, але цікаво услышати.
Quand je vois les jeunes dans la rue avec leurs jeans, leur téléphone portable, je me dis qu'ils sont les mêmes en Ukraine et en France, mais peut-être que leur manière de penser est peut-être un peu différente. Bon, il faudrait que je revienne souvent pour le savoir.
Ну, ви знаєте, так на перший погляд, коли я дивлюся на молодь довкола, на вулиці, то, звичайно, вони дуже схожі на європейців, от з них ті самі там мобільні телефони, джинси рвані, таке все інше. Але, з другого боку, звичайно, я не можу розуміти, що в них всередині, тому що я недостатньо ще побувала в Україні, мені треба частіше приїжджати, я тоді на ваше питання зможу відповісти.
Будемо чекати. А я, наприклад, відрізняюся від французької дівчини-підлітка 15 років? Цікаво зараз. Чи відрізняюся я?
Non, je pense que si vous veniez en France, peut-être qu'on ne verrait pas la différence si vous savez parler français.
Я думаю, що якщо ви приїхали до Франції, отак ви навчилися французької мови, то ніхто б не помітив різниці.
Отак. Все, я тепер можу казати, що я француженка. Ну, майже, майже. Так. А у нас є питання для вас. Обох наших гостей, трех, навіть так. А, вопрос к гостям. Какую книгу важно прочесть родителям, чтобы этично общаться с детьми, лучше понимать своих детей, особенно подростков?
Ну, я бы посоветовал родителям читать книги вместе с детьми. И читать книги, которые родителям были полезны, нужны и увлекательны в их молодом возрасте. Очень важно преемственность такого поколения в литературе сохранять и своим детям рекомендовать то, что каким-то образом тебя зацепило в твоем детстве. А можно потом это вместе читать, обсуждать, и это очень важно. То есть это, во-первых, приучает детей к чтению, что немаловажно, вырабатывает в них такую привычку читать. То есть это как любая вредная или полезная привычка, она должна как-то формироваться. Если в этом помогают родители, это здорово. Поэтому читаю. Я бы советовал читать с детьми, читать то, что вам было в детстве интересно, и обсуждать это. То есть да. Детям давать возможность погрузиться в ваши какие-то душевные миры, которые тронули вас, и интересно родителям будет узнать мнение подросткам, соответственно, поделиться с родителями, что они пережили, ощутили в процессе
навіть
чтения.
Тобто навіть з підлітками читати удвох,
да,
або утрьох там.
Вполне. Так. Даже, ну, раньше вообще была традиция семейного чтения, и невзирая на возраст, читали вслух, обсуждали что-то. Вот это бы здорово было бы возрождать.
Да. Да. Николь, что вы гадаете с этого привода?
Pour les livres pour les enfants, je pense que chaque pays a ses contes, ses légendes particulières, mais il y a peut-être des livres qui sont plus universels. Je pense peut-être Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, ou je pense aussi, c'est pas tout à fait un livre, mais c'est aussi une histoire, Pierre et le Loup. Avec la musique russe de Prokofiev. Donc ce sont des histoires que nous aimons raconter aux enfants.
Ви знаєте, звичайно, в кожного народу є свої надбання, свої казковий, якийсь легендарний фонд, да, який от справді ми всім завжди, особливо дітям, переказуємо. Але є якісь твори, які виходять за ці межі і містять якісь цінності загальнолюдські. Мені здається, що до них належить, приміром, твір Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц», або чудовий твір Петрик і Вовк, до якого написав таку дивовижну музику Сергій Прокоф'єв.
Чудово.
Интересно, кстати, что Дмитрий думает по этому поводу, потому что Дмитрий известный преподаватель, преподает в университете, наверное, эти темы общаются с молодежью.
Да, вы знаете, мне на свого часу надзвичайно пощастило, коли я ще був студентом, відкривши для себе прекрасний доробок видатного європейського письменника, лауреата Нобелівської премії Моріса Метерлінка. У Моріса Метерлінка є один дивовижний твір, п'єса «Феєрія», «Блакитний птах». Uh-huh. І ви знаєте, от коли ми говоримо про такі твори, які справді можна читати і дорослим, і молоді, і дітям, то це, мабуть, такий твір, для якого кожен знайде своє. Настільки там багато пластів розуміння, настільки там філософія така закодована в простих образах, які доступні, життєстверні. Я думаю, що як буде все гаразд, і ми будемо живі-здорові, то у Івана Миколаєвича наступного року вийде зібрання творів Моріса Метерлінка, бо так, вони видавалися неодноразово, і є в Тернопільському видавництві, Богдан виходило.
Буде
в
у Київському?
Так, хай би вийшло вже так? В Київському, звичайно.
Чудово. Да. Тепер ми трішки від книг відійдемо. Таке питання у мене до вас є. Ми всі люди. І буває, що нам щось там у мозку глючить, і ми робимо такі дивнуваті вчинки. Тож я хочу вас запитати, який ваш останній вчинок ви вважаєте найбезглуздішим? Так, дорослі, слухаємо відповіді.
Ну, вопрос, конечно, очень интересный, потому что с возрастом обычно стараешься делать какие-то рациональные поступки. Но, тем не менее, вот иногда бывает на что-то такое потянет оригинальное.
Иначе что же вас потянуло?
Ну вот мне, кстати, приходит в голову такое воспоминание недавнем прошлом. Я как-то ехал по городу, и передо мной увидел такой едет старенький жучок, такой немецкий автомобиль 60-го года рождения. И на нем такое висело объявление «Продается». И телефон. И я позвонил молодому человеку, и он сказал, что «Да, я продаю этот жучок». Ну, я говорю, если вы недорого продаете, давайте остановимся, я у вас его куплю. Но самое интересное было то, что когда мы с ним приехали, значит, оформлять эти бумаги, вот такой вот неожиданный, он действительно продавал недорого вот такой замечательный жучок. Он открыл свой паспорт, и там на фотографии был какой-то бородатый, такой скучный, суровый мужик. А я ему сказал, слушай, как ты мог? Ты такой вот юноша, молодой, и как бы вызываешь доверие, прийти с чужим паспортом. Он говорит, да нет, это я был таким, пока не купил себе вот этот жук. Старенький, добрый английский жук, так сказать, из песен Beatles, да. И он сбрил бороду, превратился в молодого человека. Вот, но расстался с этим жучком. Я надеюсь, он купил себе еще что-то стильное. Сейчас где-нибудь гоняет, наверное, опять с бородой, но уже на мотоцикле. Да. Вот такая была история, совершенно неожиданная и сумасшедшая.
А зараз для жучок цей?
А теперь я его отдал в добрые руки коллекционеров.
Добре, теперь щоб он, наверное, теж живет, збрили бороду, да, і стали...
І ему, наверное, уже лет 60 тому жучку, но главное, что он сейчас в хороших руках.
Це такий поважний вік.
Да, иногда вещи, они как люди, то есть желательно не оставлять ее у себе, если ей у тебя не совсем уютно. Есть любители старых автомобилей, я им их передал.
Цікаво, так, да. Так.
Вот такая история.
Зрівняння з моїм морозовим взимку, це взагалі ніяк не стає. А що ви такого зробили? Цікаво. Незвично.
Наверное, поездка в Украину это уже было.
Так, мабуть, є таке.
Да,
oui, c'est vrai que d'une certaine façon, ça paraît tellement étrange et incroyable, oui. Je ne sais pas exactement ce que vous appelez absurde, mais il y a quand même quelque chose qui me fait peur, c'est que beaucoup d'enfants vivent maintenant dans un monde complètement virtuel. Ils sont tout le temps connectés à des histoires fantastiques et moi je sais que pour mes petits-enfants, quelquefois, ça m'inquiétait un peu et heureusement, les parents ont limité le temps de ce qu'ils appellent la Wi-Fi parce que sinon, ils vivraient constamment dans cette espèce de monde étrange et un peu effrayant et complètement déconnecté de la réalité. Donc c'est vraiment, je crois, important qu'on les garde les pieds sur terre, parce que la vie aussi, c'est autre chose.
Треба сказати, що, звичайно, мій приїзд може здатися комусь там з моїх друзів у Франції повним безглуздям, да? Тим паче, отак в моєму віці сіла і приїхала до України з Франції, але я дуже щаслива з цього приводу. Що я хочу сказати, що мені здається, справді, от таким іноді занадто вже, іноді навіть безглуздим, так, от на сьогодні це йдеться про, я дивлюсь на свої онуків, наприклад, і от думаю, а буває так, що вони забагато під'єднані до всього цього світу, який не справжній віртуальний світ, от такий світ, знаєте, як ми називаємо вдома, це ера Wi-Fi. Так от, але мої діти, вони їх трошки обрізають, ці конекції, тому що іноді, звичайно, забагато вже в якомусь такому несправжньому, фантастичному світі діти жили, а треба все-таки зберігати і таке якесь яскраве власне бачення.
Ну, це онуки.
Да.
А саме Ніколь що такого зробила? Я не знаю, пофарбувала волосся, морозу взимку з'їла, купила рвані джинси, ну взагалі. Зараз буде щось таке.
Je suis devenue trop vieille pour faire des absurdités, mais peut-être que c'est vrai que partir comme ça en avion ou bien m'en aller
en train de nuit.
Oui, un train de nuit qui à l'autre bout du pays. Ça, ce sont peut-être des choses un peu folles, mais je crois que dans la vie, il faut faire des choses un peu folles.
Ну, знаєте, от вся ця моя поїздка сюди, вона мені здається, звичайно, прекрасною в своїй безглуздості. От як я тут побувала, приїхала сюди, поїхала нічним поїздом в Івано-Франківськ, там от, значить, гуляла, скажуть, ну, що це вже бабуся зовсім з глузду з'їхала. Але насправді це все мені зворушливо і для поета, ви знаєте, дуже, дуже добре бути трохи безглуздим, бо інакше, якщо будь дуже правильним, то звідки ж візьметься тоді натхнення?
Так, все ж, поїздка в Україну.
Кстати, Ніколь нас очень удивляла в эти дни своей активности потрясающей. Вот даже на фестивале в Івано-Франковске в рамках Карпатского простера каждый день у нас были по 2-3 презентации. Плюс, когда молодежь шла уже отдыхать, Ніколь ходила на экскурсии, активно проводила время. Мы были действительно потрясены ее энергией, вот таким вот добрым сумасшествием. Это потрясающе. Наверное, нельзя говорить о возрасте женщины, но поверьте, что да, возраст очень почтительный у Ніколь, а активность просто молодая.
Так, але ми будемо темниці тримати вік.
Да.
І будемо вважати, що приїзд в Україну – це щось зовсім безглузде, але я впевнена, що щось так є. Але просто не хочу казати. Але ми повернемося буквально через хвилинку. Нагадую вам, що у вас є чудова можливість виграти от з автографом. Де він? Це він. Оце. Якщо ви подзвоните, та будете задавати Ніколь якісь цікаві питання. Так, так, друзі, ми повернулися. А нагадую, що щоб виграти цю чудову книжку «Від столу до престолу» з автографом авторки Ніколь Лоран Катріс, потрібно лише подзвонити та задати якесь чудове питання. А ми продовжуємо. Іван, ви часто спілкуєтесь з людьми?
Да, практически ежедневно с так. Очень интересными людьми.
И переписываетесь с ними?
Да, конечно.
Какие?
И надо это делать, я думаю, чаще, да. Потому что иногда некоторые люди забывают, что они там обещали устно или говорили. Всегда можно поднять переписку да. И напомнить.
Так,
особенно, что касается авторских прав. Да. Да.
Є такі переписки, коли ви, мабуть, помилялись адресатом або щось не те написали. Яка така у вас помилка була найепічнішою?
Ну, Совсем недавно я тут поздравлял друзей в Фейсбуке, знаете, иногда бывает так, что придумаешь какие-то теплые слова, ну и думаешь, что, а, можно, в принципе, послать и одному другу, и второму, и третьему это подходит. И как-то раз забыл поменять имя, и всех, так сказать, поздравил, как Николаев там, допустим. А потом от всех, конечно, получил по полной программе за вот такой формальный подход. Больше себе стараюсь такого не позволять.
Так, ну, бывает. Буває.
Да, вот как бы такое случалось.
Добре. А, Ніколь, тоді до вас зараз питання. А, по-перше, я б хотіла вас запитати, як ви зрозуміли, що ви хочете стати поетесою? А, по-друге...
Поетесою? Так. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça ou qui nous arrive... Moi, j'étais très petite, voilà, j'écrivais des poèmes, je ne savais pas ce que c'était qu'être poétesse.
Так. Треба сказати, що так от не так можна так взяти і стати поетесою, або себе запрограмувати, що я буду поетесою. Це так склалося якось несвідомо, от я була маленька ще дівчинка, і, знаєте, писала якісь віршики, поступово більше писала, краще писала, ну, так і стала поетесою.
А можете нам якийсь вірш ваш з останніх прочитати?
Pour lire un poème, celui dont tu que tu Ah, celui-là tu connais aussi? D'accord.
Non, je connais la fin.
Très bien, bah tu lis un extrait.
Такий якийсь там таємний щось таке. Цікаво, ми не розуміємо.
Дмитрій питається говорити,
ніхто не прочитає. Просить вона, щоб спершу прочитати українську версію, тому щоб краще зрозуміли.
Добре.
Стрітення. Тато млинці підкидає над вогнищем. Знову непевний подвійний стрибок. Далі пательня. Пильнуй, каже тато, ось цей постриба дуже високо. Ген за димар перекинеться. Тож побіжу я на двір і зловлю. Врешті приносить нам тато недоїдок місяця на чорному-чорному тлі.
Regarde, dit papa, je vais la lancer par la cheminée et je vais courir dehors pour la rattraper. Mais c'est la lune que papa rapporte sur le fond noir, la lune à moitié mangée.
Чудово. Дякую.
Спасибо.
Добре. Ви пам'ятаєте, який ви, Іван, були у підлітковому віці?
Ну, поки у мене возраст ще не такий, щоб я забув своє дитинство. Що-то пам'ятаю ще.
Який ви були тоді?
Ну, я був такий достатньо активний молодий чоловік. Так. Я навіть би сказав, хуліганіста часті.
Який хуліган... Як ваша хуліганіста натура проявлялася тоді?
Ну... А у меня вообще был такой в младших классах уникальный дневник. Он был весь исписан красными чернилами учителей, которые моим родителям постоянно писали послания о том, что я где-то неусидчив на уроке, где-то кого-то отвлекал. Ну, наверное, они были правы, все это было.
Да? И зараз це якось залишилось у вас?
Ну, я думаю, где-то это скрыто внутри, такая вот активность и вот эта вот непоседливость зачастую мешает, но иногда успеваешь во много мест, и это здорово.
Добре.
То есть главное, я бы такой дал совет слушателям, особенно молодым,
так,
ну, наверное, не ставить себя в какие-то жесткие рамки, позволять себе быть таким, какой ты есть, иначе всем нам...
Але не бути автомобілем. Без крайностей.
Если это не мешает окружающим, то надо всегда оставаться таким, какой ты есть, мне кажется, и иначе прямая дорога к стрессам и внутренним каким-то душевным терзанием.
Добре. Тепер, Іван, Ніколь, як ви гадаєте, чи ви гарні люди?
Ну, Ніколь, точно як ви гадаєте,
ви гарні?
Чоловік.
Ви гарні люди? Ви, тобто, добрі, там, гарну справу робите? Іван, ви?
Ну, я думаю, що ми стараємося, по крайней мере, працюємо над собою.
Так.
Je ne sais pas, moi, ce n'est pas tellement à moi qu'il faudrait demander, c'est aux autres, savoir si je suis bonne, mais j'essaye, moi, d'être dans l'empathie avec les autres et de les aimer et de ne pas de ne pas avoir de double langage et d'être toujours dans la sympathie et dans la dans l'amour humain.
Да, ви знаєте, це не треба не в мене запитувати таке запитання, в інших, хто мене знає. От, але загалом,
ну, сказала,
звичайно, ну так отож. Та, але, так? Знаєте, це, може, я все-таки стараюся бути не злою, стараюся до людей добре ставитись, угу. Стараюся, от, щоб не було таке, зробив одне, а сказав інше, щоб було все... По правді таке життя, знаєте. Ну, стараюсь, стараюсь.
Добре. Да. Тепер питаннячко, на яке деякі дорослі не розуміють, як відповісти. Але ми тут всі гарні такі люди. А що було б, якби ми всі стали суперзлодіями? Що, як би вас звали і що б ви робили? Не обов'язково з тих, які зараз існують. Якісь свої. Там, я не знаю, суперчитач, якось.
Ну, наверное, бы я как суперзлодей издавал бы очень скучные книжки и навязывал бы читателям такое совершенно невыносимое, утомительное чтиво. И вот я бы таким бы был.
Называли?
Ну, доктор нудности, может.
Вот так, у нас есть новый супергерой, доктор нудности. И... И были бы они в паре с...
Pour moi, c'est une question très difficile parce que je n'ai jamais eu envie d'être un super-héros mauvais. Mais peut-être... Je ne sais pas, je serais un ange déchu, hein? Lucifer.
Ви знаєте, я ніколи не мріяла бути якимось противним антигероєм. Да?
Ніхто не мріє.
Не, да. Але, ну, може, хтось і мріє. Каже, я не мріяла, тому не можна сказати, що я щось би таке робила. Треба подумати взагалі якесь, бо я би щось створювала, знаєте, таке була, я би Люцифер би щось створювала, може, якщо воно і не дуже треба комусь.
Відкрити мені таємницю, хто такий Люцифер? Я не знаю.
Сікін Люцифер?
Вот это хорошо, что у нас молодежь не знает, кто такой Люцифер.
Мабуть, це якийсь антигерой, з якихось там, я не знаю кого, але я не знаю, справді, перепрошую. Що він робить? Він...
Будемо розказувати, Дмитрий, молодежі, що таке Люцифер. Или будемо добрих ангелів.
Треба сказати, що можна взяти книжечку, да? Словник, і там подивитися на Вікіпедії. Да.
Только не оставайтесь надолго в Вікіпедії, іначе ви дійсно будете похожі на Люцифер.
Ну, добре, добре. Так, друзі, якщо ви знаєте, хто такий Люцифер, давайте мене там рятуйте в коментарях. Будь ласка, бо мені тут не хочуть розповідати про нього взагалі. Ну, я правда, я справді, я не знаю, хто це такий. Так сталося.
Ну, може бути, тоді посоветуємо Гьоте, Фауста. Да? Да? Пусть читают, да, наши, читают, да, да, наше, да, подрастающее, да, поколение. Читайте Гьоте. Так. Хоть это и непросто.
Так. Так, це непростий такий письменник.
Да.
Ну, добре. Я почитаю, але я все ж більше мені подобається на реальних подіях якихось.
Да, так, здорово.
Це. Добре. А ми всі, ви всі тут письменники. Я б хотіла вас запитати, як ви гадаєте, взагалі, наскільки потрібна поезія підліткам сучасним? Наскільки вона актуальна у нашому світі для підлітків, для таких активних, яких навіть не знаю, хто такий Люцифер?
Ну, наверное, я бы вот что посоветовал. Я бы все-таки посоветовал молодежи каким-то образом пробовать себя в поэзии и воспитывать в себе поэтический вкус. Потому что поэзия в последнее время действительно становится элитарным чтивом. То есть не каждый сегодня обращает внимание на хорошую поэзию. Здесь главное не ошибиться, не скушать что-то невкусное, чтобы отбило всякое желание потом, в общем-то, это потреблять. Поэтому... Главное взять хорошую поэзию, взять классику, почувствовать ритмику, почувствовать рифму, может быть, самому что-то попробовать. Это действительно потрясающее искусство, высшее из искусств, мне кажется. Вот тут и Дмитрий может об этом сказать, и Николь. Вот. Но очень нужное искусство для душевного очищения. Есть такое слово катарсис, да, то есть это когда тебя литература делает выше, чище. Это.
Добре. Вот. Тобто вона взагалі актуальна для підлітків.
Тільки треба уміти знайти.
Добре, Николь, що на вашу думку, наскільки вона актуальна?
Moi, je crois que c'est très important. Je vais dans les écoles, je fais des ateliers d'écriture et je m'aperçois que les adolescents, même s'ils n'osent pas le dire, ils sont très intéressés par la poésie et souvent en cachette, ils écrivent des poèmes. Malheureusement, quand ils commencent à être dans le monde du travail, ils n'ont plus beaucoup le temps de rêver et d'être dans cette disposition intérieure et souvent ils arrêtent d'écrire, ce qui est dommage. Heureusement, certains continuent et ce sont les grands poètes de demain.
Да. Насправді, ви знаєте, оце таке враження хибне, що нікому не цікава поезія. Я часто зустрічаюся зі школярами, з студентами, з дітьми зустрічаюся. От ми там спільно робимо якісь заходи, пишемо, вчимося писати. І отак дивлюся на них. То діти насправді дуже полюбляють поезію. І навіть багато хто пишуть, потайки пишуть, нікому не показують, поки не починаємо з ними про це говорити. А далі, коли вже вони дорослішають, коли вже вони йдуть працювати десь, то, на жаль, от у них не вистачає вже часу ні на мрії, ні на поезію, а це дуже шкода. А от ті, хто продовжує і далі мріє, пише, ті стають і стануть на завтра, коли вже згодом відомими поетами.
Тобто все ж таки актуальна для підлітків.
Так, звичайно.
Але от повертаючись до того, що сказав Іван, про те, як не з'їсти щось таке несмачне. І насправді я доволі часто стикаюся з таким навіть у шкільній програмі, коли тобі щось кажуть, читай, ти маєш це прочитати, бо інакше двійка і все. І, ну, тобто... А як зрозуміти, що це саме для тебе поезія, будь-яка взагалі книга? Є якісь, я не знаю, вже алгоритми пошуку для себе ідеальної книги?
Книгу можно читать вот по рекомендации, как я говорил, то есть прислушиваться к родителям, к авторитетам, да, то есть старшим людям, преподавателям, к тем, в ком вы уверены, что плохого не посоветуют. И книгу можно читать по настроению, особенно поэзию. Если вас посещают какие-то такие любовные чувства, читайте лирику. Есть замечательная лирика и украинская, и русская, и иностранная. То есть есть поэзия для молодежи, есть поэзия для старшего возраста.
Это якось по якимось там відгукам, так би мовити, так?
Да, то есть как бы по рекомендациям, я сам вот обычно читаю в последнее время только то, что мне рекомендуют такие люди, как Дмитрий, например, знающие знатоки, да, потому что очень большое многообразие книг. И вот,
ну, ось там ты речь, да, даже их богато,
и я бы... прислушиваться здесь.
Своё,
и
знаете.
Читать классиков, конечно, классики, их, они не случайно живут веками, потому что они всегда актуальны и всегда признаны. То есть брать и читать Гёте, Шевченко, хоть у нас, так сказать, сейчас Франка, то есть
добре.
Есенина.
Николь, что вы на эту думку?
Pour moi, je dirais que le livre idéal, c'est celui qui est en train de s'écrire chaque jour et qu'il n'est pas encore écrit, mais il est en train de s'écrire tout le temps. Et peut-être qu'il ne sera jamais fini, mais tant mieux. C'est ça qui est important, je crois, c'est que ce soit toujours à venir et toujours en train de se faire.
Знаєте, для мене це трошки інше, трошки ширше. Для мене все життя – це книга. Книга, яка могла б бути досконалою, але вона ніколи не завершується. Вона весь час пишеться.
Це нескінченна історія.
Так. І от колись, звичайно, всім нам хотілося, щоб вона стала чимось досконалим, чимось ідеальним. Ну, але в цьому то і цікавість, що вона весь час різна, вона весь час пишеться і не завершується.
А з тих, які написано книги, щоб ви... Давайте так, топ-5 книг, які б ви порекомендували читати підліткам. Із зарубіжною, з класичною, щось сучасною.
Дякую.
Топ-5 книг. Рахуємо зараз. Ну, мені просто самі цікаво, що почитати у вільний час.
Ну, я вам еще скажу по секрету, что
давайте.
Есть книжки, которые больше, так сказать, для девочек, есть книжки для ребят, ну и, конечно, есть общая такая классика. Если и для возраста, если вот говорить...
Ну, пидлетки, давайте возьмем пидлетки.
Да, о французской литературе, то тут надо, конечно, и Шарля Пьеро начинать, то есть сказки, и расти до Антуана.
Давайте так. Зі всіх, от французька, англійська, українська, сучасна, класична, топ-5 книг. Ну, такі най-най-найкрутіші.
Я би от, то, що приходить в голову, це і Льюіс Керрол, то есть Аліса з її замечательними путешествиями в страну чудес.
Це моя сестра улюблена книга.
Да, то есть і не зря. Конечно, «Маленький принц» Антуана Сен-Екзюпері. А, конечно, Сервантеса надо читать, он увлекательный.
Так, а сучасное что-то?
Из современников, да.
Ну, вот вы же книги выдаете. Что-то маете знать?
Да.
Так вот, интересно.
Вы понимаете, тут какая история? У нас современная литература, она слишком актуальная. То есть она всегда на злобу дня. И молодежи я бы все-таки посоветовал начинать с классической литературы. А потом уже, но, тем не менее, то есть наши замечательные Жаданы, Андрухович, Забушка, замечательные. Но здесь, может быть, и Дмитрий добавит большую...
Но для подлетков, давайте еще две книги для подлетков.
От меня из отечественных, да, авторов.
А вот вся наша Морозенко, яка написала.
Да, я, кстати, да, порекомендовал бы и Анну Буяджи, да, на сегодняшний день это прекрасные книжки, ну, такие украинские сказки, да, для подростков. И отметил бы последнюю книгу Петра Маги, который «Жив с АБПС», то есть традиционно такую сказку положил на потрясающие, стильные, молодежные стихи.
Я 5 книг. Да. Николь, ваш топ-5?
Bon, j'ai déjà cité tout à l'heure «Le Petit Prince», mais moi j'ai été nourrie aussi au «Conte de fées». Et je dirais que les contes de Grimm, ça a été pour moi une source à la fois de rêve, d'inspiration et de guide dans la vie. De même les contes d'Andersen, parce qu'on est là aussi dans un autre pays. Et puis alors j'ai été très très marquée par un roman qui peut-être maintenant fait un petit peu dépasser, mais c'est Dune, je ne sais pas si, comment vous le traduisez vous, d'un américain, c'est un roman de science-fiction en fait, hein, Dune. Et puis Le Seigneur des Anneaux de Tolkien.
Так.
Дюнсе кі, я кричу.
Дюна.
Давайте нам Дмитро, будь ласка, перекладіть.
Отже, основні такі письменники, я вже казала про Сент-Екзюпері, треба сказати, що мені, наприклад, дуже подобалося в підлітковому віці казки Андерсена, казки братів Грім, ну і, звичайно, Володар перстнів Толкіна.
Так. Дві книжки. Ні. Від вас, Дмитро.
Ну, я
від
вже казав
особисто
про Метерлінка. Та,
так, але це не рахуємо, це вже було. Давайте щось інше.
Так, значить, а в принципі з таких видань, які дуже вплинули на мене, звичайно, це, мабуть, Генріх фон Офтердінген Новаліса, роман такий ініціаційний для підлітковий, да, про свого життя.
І
мабуть, «Літа науки» Гете.
Чудово, дякуємо. Є 10 книг, які підлітки можуть прочитати, їм буде цікаво. І зараз останнє наше питання на сьогодні від Ірини Галенко. Що ви можете посоветувати, як підтримати в Україні читання, так понимаю, бумажних книг? Или чтение просто?
Очень правильный вопрос. Сейчас действительно книга, особенно печатная, требует поддержки. Поддержки общества в целом. Мы должны, с одной стороны, привлекать какие-то государственные ресурсы, которые бы дали возможность писателям ездить по стране, популяризировать чтение, встречаться с аудиторией. Мы должны, в общем-то, привлекать...
Какой опыт можно принять из Франции?
Из Франции? Вот сейчас нам Николь сейчас расскажет. Как... Это, кстати, очень интересно.
Как,
да,
как развить культуру чтения классики и поэзии?
Да, как во Франции поддерживать. В Украине, ну...
Как развивать? Практически давайте советы нам.
Практически. Значит, да-да, во-первых, чтобы наши писатели активно включились, и они готовы к общению с живой аудиторией, вот, надо детям в школах каким-то образом показывать дорогу в библиотеки.
Цікаво показувати, бо я знаю, що, на жаль, не всі вміють.
Проводити там різні інтересні мероприятия, які б привлекали ребят в бібліотеки, дарити їм більше книг класичних, всім, хто інтересується, щоб читали. Проводити більше всякого роду конкурсов, акций, чтобы люди в них участвовали, чтобы как-то это мотивировать их читать, отвечать на такие интересные вопросы, какие вы ставите здесь, получать за это ценные призы и опять читать и развиваться.
Добро, Николь, ваши порады.
Je m'aperçois qu'après avoir cru que le livre électronique allait supplanter le livre papier, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, les gens sont très attachés aux livres en papier. D'abord, il y a la matière, on aime le toucher, le tenir dans la main, sentir, le regarder. Et puis aussi, sur le livre en papier, on peut écrire dans la marge, mettre des notes, souligner quelque chose. On peut revenir en arrière, on peut regarder à la fin si on a envie de savoir très vite ce qui va se passer. Donc, il y a une espèce de relation qui est assez différente et beaucoup plus charnelle avec le livre en papier. Et je crois qu'il ne va pas mourir comme ça.
Знаєте, мені здається, що ніякої смерті книжки паперової не буде. Ми раніше теж думали собі так у Франції, але потім, ну, як це може таке бути? Уявіть собі паперова книжка. По-перше, ви з нею живете, да, ви з нею там щось записуєте в ній, можете перегорнути там вперед, назад, щось дописати там на берегах, щось там десь подивитися зразу, що там в кінці написано, і взагалі понести десь з собою, відкрити десь на якій сторінці, на якій завгодно. Це, знаєте, така річ дуже дорога людині, тому я не вірю, що вона зникне.
Так. Але все ж таки, який ми маємо перейняти, так би мовити, які поради ви, як француженка, могли б дати нам, українцям, як популяризувати поезію?
Comment répondre à la poésie en Ukraine sur l'expérience française? Peut-être aller dans chez les gens, dans les écoles, des choses comme ça, tu peux dire.
Je crois que la poésie, on peut la mettre partout, dans les écoles, mais aussi peut-être dans la rue. En France, on en a mis dans le métro, par exemple. Donc je pense que ce sont des expériences intéressantes qu'on peut partager.
Треба якомога ширше поширювати поезію, десь, наприклад, на вулиці, в транспорті, в метро, от щоб люди читали.
Тобто, навіть так, я бачила, як у нас в метро, наприклад, клеють якісь фотографії метрополітену, то можна так навіть якісь відривки.
У нас теж таке
відривки.
Було, уривки творів, це цікаво буде.
От так, тобто популяризувати таку нашу літературу такими... засобами, от якось, як зараз нам сказали. От тут бумажна книга The Best, є прихильники. Добре, друзі, а книжку в нас получає Ірина Галенко за кращий коментар, який сподобався нам усім трьома нашим гостям сьогодні з автором. Будь ласка, зв'яжіться з нами в приватних повідомленнях. На сьогодні це все. З вами була Еліна Бувалькевич, «Недорослі розмови» та Іван Степурин, Ніколь Лоран Катріс та Дмитро Чистяк. Побачимось наступного понеділка.
Щасливенько.
До свидання.
Радіо М. можливість. Радіо М. Мрія.